gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda dümü keseli ýaýraýar. Häkimetler dünýä türkmen paýtagtyny mobil telefonlar üçin sim kartlaryň satygy ýene bekedildi. Lebabyň hapsahanalaryna kislorod ballonlary ýetmezçilik edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sirmen ýogşuna nurwan tanş edýärin. Belarus häkimetleri ýurda Türkmenistanyň gelýän rehmet migrantlarynyň sanynyň Russiýadan gelýänlerinkiden köpelendigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä 2024-nji ýylda Belarusa 33 mingden gowrak işçi migrant gelipdir. Bu görkezli ýurda 2023-nji ýylda akysyndan takminan 2,5 esse köp Zähmet migrantynyň gelendigini aňladýa. Aleksandr Lukashenko şu ýylyň ýanwaryna ýurda zähmet migrantlaryny has işçiň çekmegiň zerurdugyny aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä, daşary ýurtlularyň 80 götürümünden gowragy ýeňilleşdirilen görnüşde. İş berjiniň ruhsat almalygyny işe kabul edilipdir. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä 24-nji ýylda bu ýurda gelen daşary ýurtlularyň umumy sanynyň yarısına golay Türkmenistan'ın rayetleri olupdur. Türkmenistan'dan son bir yurda gelen rayetlerinin sahanı boyunca Rusya, Kıtay, Ukrayna ve Özbekistan öne saylanıyor. Dengeştirme üçün aydılsa 2020-ci yılla Belarus'taki daşarı yurtluların aglavı köplüğü Rusya Federasyası'ndan gelen adamlar olup duruyordu. Rus koşunları 24-nji ýanwara geçilýän gije Ukraina pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdiler deyip Ukraina'nın howa güýçlerinin serkerdeleri aýtdy. Kiýew sewtiniň Harva administrasiýasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Mikol Kalashnik Rus güýçlerinin ýylatly nokatlaryň ýerine 10 gatly ýaşaýyş saýyna zarur olanyny habar berdi. Kiýewiň sewt polisiýasy bu binadaky 11 kwartira ziýan ýetenligini aýtdy. Sewtiň başga bir etrawynda 8 sany hususy jaýy, 3 sany awtologu, dukany, hojalyk guruluşyna we haýata ziýan ýetdi. Iň soňky maglumata görä hüjümler netijesinde 3 adam ölüp, 1 adam yaralandy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, prezident John Kennedy'nin ve onun insi Robert Kennedy'nin Karayağız Amerikanların hukukları uğruna görüşen Martin Luther King'in öldürülme ulen bağlanışıklı hükümet resminamalarını gizliliğinlikten çıkarıp köpçülüğü ayan etmek kararına kol çekti. Prezident John Kennedy, Senator Robert Kennedy ve anansları uğran Dr. Martin Luther King öldürülülü bäri geçen 50 ýylyň gowrak wagtda federal hökümet bu wakalar bilen baglanyşyk edilen hökümet ýazgylarynyň ählisini jemgyýetçiligi aýan etmän, çap etmän saklady. Olaryň maskalary we Amerikan halky açyçanlygy hemde hakykaty bilmäge münasip. Bu kassetmeler bilen baglanyşykly ähli ýazgyny hayal etmän, çap etmek milli wekwitleriň peýdasyna bolar diýip Trump'ın kararını aydılıyor. Birleşen Ştatların 35. prezidenti John Kennedy 1963. yılda Dallas şehrine eden Sapar Walton'ın öldürülü. Onun öldürülmeğini derinen komisyon prezidenti atan Amerikalı Lee Harvey Oswald'ın bir zaman Sovet Sayılı'nda yaşap yekelikte hareket eden nuvarıdaki netice geldi. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliği 24. yanvarda Taşkent'teki 59. mektebin 11. sınıfında okuyan kızın ince kesil bilen kesillendiğini haber verdi. Neyse kız çağların Taşkent'te yerleşen ince kesil hastahanesine yerleştirildi. Haberde payitahtın yeni iki mektebine ince kesil bilen kesillen neyseların yüze çıkarılmak ihtimallığının bağırdığı duyduruluyor. Bunun yön sosyal rolumlarda payitahtın orta mekteplerinin birine iyince keselilen keselilen okuçu arada mağlumatları peyda olupdi. Ministerliğin mağlumatına göre kıyıda iyince kesel diagnoz koyuldu. Ol geçen yılın 6. dekabrına Taşkent şehrindeki iyince kesel dispanserine yutututtur. Siz son kavarlar dinlediniz.